Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobroveče, u zdravstvenoj tribini o prvim simptomima i znacima moždanog udara, prevenciji i lečenju oporavku. Zašto je važno brzo zbrinjavanje pacijenata? Ja sam Olivera Simić Milošević, sa vama u središtu pažnje do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje danas su doktorka Ljiljana Beslać-Bumbaširević, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za današnju emisiju. Sa nama je profesor dr. Ranko Raičević, predsjednik društva neurologa Srbije. Profesore Raičeviću, dobroveče i dobro nam došli.
Hvala.
Da na početku kažem alarmantnu statistiku, svakih 20 minuta jedna osoba doživi moždani udar, a svakih 60 neko izgubi život od posljedica šloga. Moždani udar svake godine u Srbiji pogodi više od 25.000 ljudi, a svaka peta obolela osoba ima manje od 40 godina. Trećina bolesnika koja doživi šlog umre, trećina onih koje bolest pogodi ostanu invalidi, a trećina se vrati ranijem životu. Profesore Raičeviću, na što nas upozoravaju ovi zaista alarmantni podaci?
Moram da kažem da su ti podaci dijelom srećom i promijenjeni, u smislu da imamo manji broj tih koji umiru i imamo manji broj koji su teško srećeni, a to je prije svega posljedica jedne bolje organizacije jedinica za moždani udar. I ja znam da to nije lijepo, ali mislim da društvo neurologa Srbije napravila jedan ozbiljan pomak, a profesorka Bumbaširević je u tome imala i lavovski ulogu i pionirsku ulogu, jer prva jedinica za moždani udar je formirana u klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, i to baš na odeljenju profesorke Bumbaširević, a kasnije uz pomoć društvene zajednice napravila se jedna čitava strategija za razvoj jedinica za moždani udar, tako da mi sada i u manjim sredinama i u opštim bolnicama sprovodimo najbolju moguću tromboličku terapiju, i to je i imalo za posljedicu da imamo manje sumornu statistiku, tako da recimo te trećine više nisu trećine, nego rekao se svaki peti bolesnik ima osujećenje, a svaki pa manje od 20% doživi smrtni ishod. To su značajni podaci, ali
te podatke smo čuli sad na Svjetski dan borbe protiv
moždanog udara. Oni su imaju i tu dimenziju da malo ukažu i uvijek su oštriji nego što treba, i ja mislim da je to bolje da se
ide.
To ozbiljan problem koji ne shvata, nažalost, ni populacija, ali ne shvata ni ponekad ni društvena zajednica, u smislu da ovo što se uradilo je veoma, veoma bitno, i mi treba kao društvo da razmišljamo o tome da je to najveća ušteda za i samu društvenu zajednicu, a da ne govorimo o tome da svaki spašeni život i kvalitetan život je pobjeda medicine svakog trenutka. I samo da kažem još ovo, da mi također uz praktično jednu pionirsku ulogu na ovim prostorima, mi smo napravili prvi nacionalni vodič za liječenje moždanog udara za tercijalni nivo zdravstvene zaštite. To je bio prvi vodič za tercijalni nivo zdravstvene zaštite u Srbiji. Također uz zasluge profesorke Šternić, akademika Kostića, profesorke Bumbaširević, i ja sam to duše tada bio, što se kaže, više kao saradnik.
Izvolite, profesorka.
Pa, najveći deo ste čuli, ono što možda profesor Ričević iz skromnosti nije hteo da kaže. Ono što smo
dugogodišnja
sad...
načelnica.
Jeste, odelenja gde je bila ta prva jedinica za moždani udar. To je činjenica da sve što smo do sad uradili, mi smo u stvari uradili blagodareći našem entuzijazmu. Dakle, mi apsolutno ne možemo da kažemo, to nije popularno što ću reći, ali ne možemo da kažemo da se društvo, odnosno da su se zdravstvene vlasti uključile direktno u pomoć nama koji se bavimo moždanim udarom ili u neku organizovanu priču o tome. Prosto zbog toga što je na neki način, verovatno ja slutim, to skupa medicina i to je nešto gde trebaju ulaganja. Vi ste već čuli, mi smo napravili jedinice za moždani udar koje su u stvari moraju da imaju odgovarajuću opremu, moraju da imaju odgovarajuće subspecijaliste, zato što se tu radi upravo jedna medicina na subspecijalističkom nivou i to je razlog zašto pacijenti koji se leče u tim jedinicama za moždani udar, jer ih leče lekari koji se bave moždanim udarom i sestre koje se bave moždanim udarom veoma dobro prolaze. I to je razlog što se lečeni u tim jedinicama mnogo više oporavljaju, mnogo bolje oporavljaju i mnogo je manja smrtnost. Međutim, lečenje u opštim bolnicama koje je nažalost zastupljeno u velikom procentu svuda i u svetu pa i kod nas ne daje tako dobre rezultate kao ove koje sam pomenula. Ono što je podjednako važno, možda i najvažnije, prvo najvažnije je prevencija, ali o tome ćemo verovatno kasnije, ali je prepoznavanje simptoma moždanog udara. Već je pomenuto da mi imamo terapiju koja je vrlo moćna. Moćna je do te mere da recimo 30-40% bolesnika posle primjene terapije ostaje bez invaliditeta. Znači, svaki treći bolesnik će biti dobro ukoliko se javi na vreme. Da bi prepoznali simptome moždanog udara, pacijenti moraju u stvari da znaju koji su to simptomi. I najkraće rečeno, najjednostavnije rečeno, u svetu se favorizuje jedna skala gde se u stvari kaže da pacijent koji primeti da mu se spušta jedan ugao usana, da mu je slabija ruka i da ima problema sa govorom, bilo u izgovaranju ili u razumevanju, treba odmah da se javi hitnoj pomoći, jer to su simptomi koji se javljaju u 80-90% moždanih udara.
A da li se ti simptomi naglo javljaju?
Naglo se javljaju, naglo. Njihova progresija može da traje par minuta, par desetina minuta eventualno, ali u suštini je moždani udar bolest koja naglo počinje. I dakle, ne treba čekati, jer mi imamo situaciju da naši pacijenti dolaze kod nas potpuno oduzeti, a slabost im je počela pre 24 sata. Zašto? Zato što su oni čekali da ta slabost prođe. Pa tek kad su shvatili da slabost nije prošla, došli su i tada mi stvarno ne možemo mnogo da uradimo.
Šta su uzroci, profesore, ovih simptoma koje smo čuli?
Možda ne udar je praktično jedna završna faza u evoluciji mnogih stanja, oboljenja i poremećaja, a nažalost i nekih štetnih navika. Ono što je što često je zaboravljeno, moždani udar se ispoljava u dva oblika najčešća, to je ishemijski moždani udar kada dolazi da narodu bude, odnosno po slušalcima bude jasno, do začepljenja ili suženja krvnog suda, pa onda distalno od toga nema dovoljno hranjivih materija, krvotok ne može da prođe do mozgovine. I drugi je hemoragijski moždani udar kada dolazi do pucanja krvnog suda i izlivanja krvi u nestišljivi prostor. Ishemijski moždani udar je mnogo češći, a hemoragijski moždani udar je nešto ozbiljniji klinički. Najčešća oboljenja i poremećaji su vezani za ona najčešća populaciona oboljenja, a nažalost je moždani udar jedna masovna epidemija, ali ne zarazna. To su prije svega srčani poremećaji, to je poremećaj sastava i prometa lipida, to je hipertenzija kao praktično najčešća bolest savremenog svijeta, to je šećerna bolest, to su pušenje cigareta, imamo sada već definisane neke faktore rizika koji su više vezani za mlađu uzrasnu dob, to su poremećaji u domenu antikoagulantnog sistema i nekakve manje vezane anomalije srca koje su vezane baš za neku dečju uzrast. A ja bih stalno pomenuo nešto što mi možda čak i pomalo izbjegavamo, to su štetne navike i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci koje se ovdje nešto stedljivo pominju, a na u recimo crnočkoj populaciji recimo zloupotrebu kokaina je jedan od značajnih nezavisnih faktora rizika za hemoragijski moždani udar, pa ja ne očekujem da i ovdje ne može da se ispolji na sličan način. Zloupotreba u drugom smislu bilo kakvih psihoaktivnih supstanci i izostanak odmora također spada u kategoriju neadekvatnih stilova života.
Da, profesorka je spomenula brzo zbrinjavanje pacijenata, ali i ljude koji sačekaju 24 sata da ti simptomi, oduzetost recimo leve ili desne polovine tela, nemogućnost govora, ukočenost i tako dalje, jake glavobolje prođu. Šta može da se uradi? Zašto je važno brzo zbrinjavanje pacijenata i činjenica da je važno odmah pozvati hitnu pomoć?
Pa potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć da se pretpostavlja da hitna pomoć najbrže stiže. A što se tiče toga šta možemo uraditi, pa mi imamo tu terapiju za razbijanje tog ugruška o kome je već bilo reči, a koji je zapušio krvni sud. Međutim, ta terapija je efikasna samo ako se primeni u prvih 4,5 sata od početka simptoma. Terapija traje sat. Znači, već se podrazumeva da pacijent posle 2,5 sata gubi vreme, ne može da stigne na vreme zbog toga što i dijagnostički postupak traje jedno izvesno vreme. Mi moramo da vidimo koju vrstu moždanog udara ima pacijent, dakle moramo da uradimo skener, da vidimo da li nije slučajno krvavljenje, gde je ova terapija kontraindikovana. Što se ranije terapija primeni, to je ona efikasnija. Najefikasnija je u prvih sat vremena od početka bolesti. I to je upravo priča zašto mi stalno upozoravamo da pacijent koji osjeti ova tri simptoma, da ne širimo mnogo priču i da ne zbunjujemo naše slušaoce, treba da se javi odmah hitnoj pomoći koja tačno zna gde će pacijenta odvesti, odnosno gde se primenjuje ova terapija. Mi imamo tu sreću da je ta terapija široko rasprostranjena u celoj našoj zemlji, da se u Beogradu primenjuje i u bolnici Sveti Sava i u Zemunskoj bolnici i Vojnomedicinskoj akademiji i Kliničkom centru Srbije, dakle na dosta mesta, ali hitna pomoć u svakom slučaju zna gde je tog trenutka najbolje da se pacijent odvede.
Kada su u pitanju faktori rizika, zašto je moždani udar možda češći kod žena u odnosu na muškarce?
Ja to imam, postoje što se kaže i egzaktne činjenice, a ja imam i jedan fenomenološki pristup. Znači, egzaktne činjenice da žene žive starije, duže od muškaraca, i onda je ipak ovo bolest starije životne dobi, pa dolazi do grupisanja u toj regiji. Drugo, postoje neka stanja koja pogoduju praktično generativni period, odnosno neka stanja menopauze, i koje de facto pojačavaju određene faktore rizika koje već postoje i kod muškaraca i kod žena. A treće, na čemu ja stvarno insistiram i potpuno sam ubijeđen u to, da ženska populacija na našim prostorima dolazi kod ljekara kad je situacija već ozbiljnija, odnosno da budem potpuno otvoren, žene i više trpe ozbiljne probleme i teže se javljaju doktoru nego muškarci. Muškarci se jave već kod malih poremećaja i veoma su u tom smislu pedantni da to sve iščekiraju, dok žene stvarno dolaze kada već postoje ozbiljni simptomi. Mi to kao društvo moramo da razmišljamo, i to je prava rodna ravnopravnost, da promijenimo taj stav da majke i sestre treba da završe sve po kući, pa onda tek da misle na sebe. I to je, po mom dubokom ubjeđenju, za naše prilike jedan od značajnih faktora. Drugo je ono što kad pričamo o faktorima rizika, rekla je profesorka Bumbaširević, lijepo je što mi stvarno, srpska neurologija ima stvarno dobre rezultate u tercijalnom nivou zdravstvene zaštite. Mi čak imamo u Beogradu 3 napredna centra za liječenje moždanog udara. Raniš također radi trombektomije i rešavanje embolizacijom, aneurizmi.
Novi Sad
također. Tako da mi možemo da kažemo da 5 centara povremeno rade najsavremenije tehničke metode u liječenju moždanog udara. Ali mi moramo da istrajemo na jednom preventivnom programu. Mi mislim da tu možemo da postignemo najbolje rezultate i najviše da uštedimo i državi, a prije svega da uštedimo pacijentima da jednu tešku problematiku da prevaziđu. A to je istrajavanje na identifikaciji tih faktora rizika. Neki su promenljivi, neki nisu promenljivi. Nepromenljivi su svakako pol, rasa i godine. A promenljivi su, znači, i težina i pušenje i liječenje hipertenzije, liječenje šećerne bolesti, respektovanje oboljenja. Mi smo jedno istraživanje radili gdje samo 18% pacijenata koji su preživjeli moždani udar piju terapiju koja je za bolest koja je izazvala moždani udar.
Samo
18. Oni su već imali dramatično iskustvo moždanog udara i samo njih 18, a još je sumornija statistika da tih 18 i sami vrlo često koriguju terapiju.
Zaboravim.
Mi moramo da radimo i prije svega neurološka zajednica i ima tu edukativnu i obrazovnu da i ove emisije i tome treba da služe. Mi moramo da insistiramo na tome da oboljenja koje izazivaju moždani udar, to su hipertenzija, šećerna bolest i poremećaj srčanog ritma, mogu da se dobro kontrolišu, ali za to treba da budu i ljekari osposobljeni, ali svakako i pacijenti da respektuju svoj poremećaj. Mi imamo i jednu i drugu problematiku koja je malo površna. Pacijenti veoma imaju površan stav prema ozbiljnom problemu, uzimaju lijekove, ili imamo onaj stav što je inače ne samo za medicinu, neće to meni desiti, meni se nikad ružne stvari ne dešavaju, a kad se desi onda je to stvar završena.
Profesora, objašnjavate da samo 18% ljudi poštuje terapiju,
pa jednostavno njima bude bolje, to su nažalost oni koji su preživjeli i oni se oporave fizikalnom terapijom ili im bude bolje i onda ista ona logika, već nakon 6. mjeseca kada prohodaju, oni kažu ovo je bilo jedan put, gdje će drugi put da se desi, a svaki tu je ona trećina može da se da ima recidiv, to je nešto na čemu taj recidiv, odnosno ponovljeni moždani udar, mi treba da spriječimo. Jer tada već stvarno sve znamo. Mi teško možemo da spriječimo kad neko mlad čovjek iz čista mira dobije moždani udar. A ima 35 godina, to je stvarno čovjek treba da pravi neke ogromne screening modele. Ali u kategoriji pacijenata gdje imamo moždani udar, mi treba da budemo jako ozbiljni, da to jasno definišemo, ali pacijenti moraju da shvate da je moždani udar jedno od najtežih stanja u medicini i da prema tome da se odnose. A ove emisije služe i tome da
naravno
malo upozoravamo i ovo što kaže profesorka Buboširević, društvena zajednica, kad kažem društvena zajednica mislim na vlast, na vladu i na sve faktore, moraju da razumiju da moždani udar i neurološka oboljenja od 27 od 29 zemalja Evropske unije troše najveći dio izdataka za zdravstvo. I to su bogata društva, a u našoj sredini to mora da bude i veće, jer naš invaliditet, naši troškovi liječenja su duži jer imamo manji kapacitet adekvatnog zbrinjavanja. Tako da poruka ne zato što mi mislimo i ne razumijemo kapacitete naše države, naša država je takva kakva jeste i mi bolju nemamo niti tražimo. Međutim, ja apelujem, mi to često govorimo i u predsjedništvu društva i u Republičkoj komisiji, mislim da je jedna od vlada je povukla neurologije iz domova zdravlja. Mislim da je to ogromna greška. Jer mi imamo sad pacijente koji nemaju nikakav međuprostor od samog dešavanja do tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite. Oni su potpuno popušteni na sebi. I ja to kažem i moram da kažem da ima razumijevanja u tom smislu da već i vlast podrazumijeva da to mora nečim da se promijeni. Neurolozi moraju da budu vraćeni u dom zdravlja. Jer oni mogu da riješe ogroman broj problema o kome baš pričamo. Oni mogu da se bave preventivom. Ja. Mi na nivou nivoa zdravstvene zaštite više nemamo vremena ni se bavimo ni preventivom ni liječenjem.
Nismo ni predviđeni,
na kraju krajeva čak nismo ni školovani ultimativno. Tako da je ovo jeste jedan apel da se ponovo razmisli o vraćanju neurologa u...
Pogotovo u današnjem vremenu. Izvolite, profesor.
Pa ništa, ja sam htjela da kažem ono što Ranko ne znam iz kojih razloga izbjegava. Ono što je jako važno, to je fizička neaktivnost. Dakle, to je veliki...
To je više nego očigledno.
To je veliki, jako veliki faktor rizika. On je sad čak izbio na drugo mjesto odmah iza hipertenzije. Znači, kaže se da morate 5 dana nedeljno da budete fizički aktivni po sat vremena. Najidealnije je da šetate i nešto da vežbate. Jer se definitivno zna da ljudi koji su fizički aktivni, da oni u stvari mnogo manje dobijaju vaskularne bolesti uopšte, pa čak i demenciju, koja nije uvek vaskularna bolest. Drugi faktor rizika, dakle to su faktori rizika gde možemo jako mnogo da uradimo i na kraju mi čak i vidimo svi oko nas da mladi ljudi, školovani ljudi u našoj sredini jako mnogo vode računa o tome. Ja bar imam takav utisak. Svi negde nešto vežbaju, idu na trčanje, voze bicikle, bicikle, idu na plivanje, što je izuzetno u stvari dobar pomak. Međutim, imamo za to ovu sredovečnu i stariju populaciju koja ode na posao, koji je sesilan, zamori se i onda se vrati kući, odsedi kući tu popodne i veče, retko će negde da izađe da se prošeta. Drugi faktor rizika gde isto možemo mnogo da uradimo, to je ishrana. Što se ishrane tiče, svi mi znamo da naša ishrana, mislim na nacionalnu ishranu, nije baš najzdravija, jer uvek se kaže da je ta mediteranska dijeta, dakle dijeta koja ide sa puno zeleniša, sa puno povrća i sa puno belih mesa, pre svega ribe, definitivno je pokazano da u sredinama gde se ta mediteranska dijeta sprovodi ima mnogo manje infarkta srca i infarkta mozga, odnosno moždanog udara. Dakle, to su neke stvari koje su vrlo, vrlo efikasne i koje bi mogle da se sprovode u nekim stalnim kampanjama, recimo. Ovo što je rekao profesor Ričević, mi u stvari ne znamo ko se u našoj sredini bavi prevencijom. Ne zato mi znamo ko bi trebalo da se bavi, sigurno primarne zdravstvene ustanove, odnosno domovi zdravlja, ali ti ljudi su toliko opterećeni sa ne znam čime, gledanjem pacijenata, davanjem recepata i svega ostalog, da mislim da oni nisu u situaciji da odgovore na preventivnu aktivnost onako kako bi to trebalo da bude. Rečeno je da nemamo tamo neurologe, mi smo tercijarne ustanove i po definiciji u svetu tercijarne ustanove se bave lečenjem teških i komplikovanih stanja koja ne mogu svuda da se leče. Dakle, mi prosto nemamo vremena, nešto malo pokušavamo da bome, što kaže, nismo ni školovani u tom smislu, tako da ne znamo kako to treba da izgleda. Treća stvar ko tu treba da se uključi, to su mediji. Ja kad god pričam o moždanom udaru, ja onda kažem da mediji imaju tu ogromnu ulogu. I vi imate, kad je počela ova trombolitička terapija u prva tri sata, onda se cela Kanada i Amerika digla i svi mogući mediji su svakodnevno izveštavali koji su simptomi moždanog udara, da je nađen lek za moždani udar, da treba da se jave pacijenti što ranije. I ogroman procenat pacijenata više je počeo da dolazi na vreme nego što je to bilo na samom početku. Ono što je posebno interesantno i zašto mediji imaju konstantnu ulogu, to je činjenica da su rađena testiranja i stanovništvo pamti 2-2,5 meseca. Znači, ovo što danas mi pričamo, nas troje pričamo, će se zadržati u glavama naših slušalaca 2-2,5 meseca, i to samo naravno onih koji su zainteresovani. Da bome. Da. Posle toga se više ne zna. Mi smo onako, kad smo čuli te rezultate, to su naravno rezultati iz bogatih zemalja, bili malo zatečeni, pa smo dorekli, a ne, naš svet je prestravljen, oni sigurno to sve pamte. I onda smo malo počeli da testiramo naše pacijente. Stigli smo dotle da neki naši pacijenti nisu znali koja strana im je bila oduzeta, ili su dobro oporavljeni.
Zaboravili
su, jer to je u stvari jedan ogroman stres. Zamislite, iz punog zdravlja vama se oduzme polovina tela. Dakle, jedan broj njih nije znao da li je to bilo levo ili desno. I onda smo shvatili da stvarno ljudi, okupirani svakodnevnim obavezama, poslom, decom, porodicom, svim i svačim, ne pamte ono što čuju dovoljno dugo i da ih stalno treba podsjećati. Tako da mislim da bi mediji u stvari u toj prevenciji imali vrlo, vrlo veliku ulogu.
Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Ljiljana Beslać-Bumbaširević, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i profesor dr. Ranko Raičević, predsjednik društva neurologa Srbije. Telefoni u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Moram da vas pitam, da li postoje prikriveni, da kažem, znaci moždanog udara, dakle skriveni, koji nisu prepoznatljivi odmah, kao ovi o kojima smo govorili?
Pa vi imate u stvari, hoćeš ako ja da kažem, imate takozvane, ajde da ih nazovemo neme zona mozga, mada nijedna zona mozga nije nema, ali oštećenja mozga koje ne idu sa tim drastičnim simptomima.
Ili recimo, šta ukoliko simptomi moždanog udara izostanu, a dogodi se moždani udar? Da li je to
upravo
moguće?
Je to što pričam. Znači, to su neke zone koje se manifestuju, ajde da kažemo, na tiši način. Dakle, nema oduzetost pozornosti, nema smetnji govora, može da bude neka izvesna konfuznost, neka psihička kraća izmena koju ni pacijenta ni porodica ne moraju da registruju, ne mora da bude ništa. I vi jednostavno, ako taj pacijent sad se javi neurologu iz različitih razloga ili ako se javi zbog pravog moždanog udara, uradite imidžing procedure, dakle skener ili magnetnu rezonanciju, i shvatite da je taj pacijent imao moždani udar u prošlosti koji u stvari nije registrovao. To nije tako retko. Kaže se da nekad čak iznosi do 20%. Zavisi od zemlje do, od zemlje do zemlje. I to je, to su najčešće u stvari vrlo mali moždani udari. Međutim, ono što je kod njih nezgodno, oni dakle idu sa oligosimptomima, dakle malim simptomima ili bez simptoma. Međutim, oni mogu da se ponavljaju i definitivno se zna da ta vrsta bolesti, a to je takozvana bolest malih krvnih sudova mozga, jako pogoduje demenciji. Da. Dakle, jako pogoduje vaskularnoj demenciji. To su pacijenti koji će sigurno jednog trenutka početi da pokazuju ozbiljne psihičke poremećaje i psihičke promene.
Da čujemo slušateljku Milku iz Beograda. Dobro veče, izvolite.
Dobro veče. Ja imam jedno pitanje. Ja sam u razmaku od 5 godina predno, znači 15 i pre 10 godina, imala jedarec s jedne strane, facijalis drugi put sa druge strane, koje je uspešno sanirano uz izvesno lečenje, ležala sam i u bolnici, a drugi put kad je bilo sa druge strane, obavljala sam terapiju u domu zdravlja. To je vraćeno onako vrlo uspešno, tako da samo stručnjak može da primeti da sam ja to preležala. Pa sam htjela da pitam, da li to ima nekog da li to ima nekog efekta da ne dođe do moždanog udara?
Ovo što gospođa priča, mogu ja? Ovo što gospođa priča liči veoma, s obzirom na brzo poravak, na moguću perifernu leziju facijalis, odnosno belu paralizu, koja stvarno je, profesorka Bušić rekla, iskrivljenost lica jeste jedan od prvih znakova moždanog udara, ali mi imamo stanja koje su vezane za oštećenje živca od izlaska iz kranijalne duplje pa do periferije, i one su češće vezane za promaju, za neke inflamacije ili za neka virusne infekcije. Tako da u slučaju da je to bilo, to je sasvim jedna druga priča i ona je vjerojatno liječena nekom drugom vrstom terapije, ali da, ako je to bio znak moždanog udara, vjerojatno je sprovedena neuroradiološka obrada, i ako je to došlo do dobrog oporavka i dobila je preventivnu terapiju, onda je to sasvim u redu i nema potrebe da razmišlja nadalje o tome ako je definisano u potpunosti ovo stanje, ali mora da se uzme obzir da ovo lako može biti i periferna paraliza facijalis.
I verovatno je.
I jest.
S obzirom na recidiv.
Dragoslav je sa nama, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro vam Bog dao. Pa ja sam pretrpeo moždani udar. Diagnoza moja je hemoragija cerebri. Iznenada, u punoj snazi, došlo se do padao mi je mrak na oči, gubitak svesti, kažu da sam povraćao. I osvestio sam se tek u Nišu na neurologskoj klinici. Zahvaljujući Mirjani Živković, ja sam živ, ali uspeo sam pobegnem grobarima sa lopate. Postavite hemoragije cerebrije, poremećaj vida. Depresiju pomalo imam, gubitak pamćenja, to su posledice koje su u svim, ostale su te trajne posledice. Međutim, pred promjena vremena kad je, glavobolju imam, strahovitu nervozu i malaksalost.
Da.
Znači, promjena vremena, to su simptomi, ali ovo poremećaj vida, depresija, gubitak pamćenja, to me prati nonstop.
Hvala vam, Dragoslave, na javljanju. Ovo je posledica.
Pa, verovatno da ste imali visok pritisak ako ste imali to moždano krvavljenje, odnosno hemoragiju. Verovatno da je bila i u zoni mozga koji je zadužen za vid, tako da zbog toga kao posledica ostao poremećaj vida. Što se tiče promjene vremena, pa to je poznat fenomen da naši pacijenti, neurološki pacijenti uopšte, teško podnose promjenu vremenskog pritiska i njihove tegobe se povećavaju u tom periodu. Što se tiče depresivnosti, depresivnost je pratilac moždanog udara negde u 60-70%, tako da nije neobično što se depresivni, obzirom da ste imali sreću da vas leči profesorka Živković, ona će sigurno da vam preporuči dobru terapiju za tu vašu depresivnost. I to bi otprilike bilo to.
Da. 17:34, slušate prvi program Radio Beograda, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Ivo Andrić, pisac i diplomata. Ponedeljak, 6. novembar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade, govori o tome zašto voli delo Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li je privilegija biti penzioner u Beogradu? Hoće li ostale opštine u Srbiji slediti primer glavnog grada i obezbediti popuste za najstarije sugrađane? Da li se, kako neki tvrde, senior karticom kupuju i glasovi pred moguće izbore? Talasanje, utorak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Save them for my
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, tema zdravstvene tribine, moždani udar, simptomi i lečenje. Gosti u studiju dr. Ljiljana Beslać-Bumbaširević, profesor medicinskog fakulteta, i profesor dr. Ranko Raičević, predsjednik Društva neurologa Srbije. U toku emitovanja bloka reklama i muzike, slušateljka je zamola profesorka da ponovite prva tri karakteristična simptoma moždanog udara.
Dakle, najčešći simptomi, oni koji u stvari otkrivaju, kažu, između 80 i 90% moždanih udara, što ne znači da nema drugih, ali ovo su najčešći, su asimetrija lica, znači pad jednog ugla usana, slabost ruke i smetnje govora u smislu ili nerazumevanja ili nemogućnosti izgovaranja.
Da čujemo Nedu iz Novog Sada. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, imam dve ovako dijagnoze. Fibrilacijo, to je kardiološka valjda, i hipertenzija arterialis primaria. Koristim i antikoagulantnu terapiju, znate, prevenciju tromboze i hemostaza. I to sve jedno s drugima je, da kažem, kompatibilno, jer izbegava ovu dijagnozu kojima vi govorite. Imam 70 godina i srećno sam i zadovoljna. Hvala.
Pa evo, ja ću da pokušam da vam odgovorim. Atrijalna fibrilacija je vrlo veliki faktor rizika za moždani udar. Znači, smatra se da svaki peti pacijent, ukoliko nije dobro zaštićen, će dobiti moždani udar. Međutim, činjenica da uzimate antikoagulantne lekove upravo znači da ih vi dobijate zbog toga da bi se sprečio moždani udar. Antikoagulantne lekove morate da uzimate tako da oni budu dobro izdozirani. Najčešće je to farin, varfarin u našoj sredini, gde morate redovno da pratite taj INR koji mora da bude između 2 i 3. S druge strane, hipertenzija je faktor rizika i zbog toga što uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi, a i zbog toga što imate hipertenziju, vaš pritisak mora da bude savršeno dobro kontrolisan. Dakle, ukoliko vam je pritisak 140 sa 80, 130 sa 80 i ukoliko vam je INR, ako uzimate farin između 2, 2,5 pa čak i do 3, znači da ste dobro zaštićeni od mogućnosti moždanog udara, dobijanja moždanog udara. Ukoliko ne, onda je rizik za vas vrlo, vrlo veliki.
Marko iz Beograda, izvolite. Da li je Marko sa nama?
Dobar dan.
Dobro večer, izvolite Marko.
Evo samo da pitam, kardiopirin, da li, čuo sam da sprečava možda udar, kardiopirin?
Kardiopirin kao preventiva, mislim.
Kao, da, tabletio.
Dobro, hvala.
Da se na profesor Bumbaširić. Znači, za poremećaj srčanog ritma, prije svega atrijalnu fibrilaciju, stvarno lijek iz lijekova, izbora su antikoagulantni lijekovi, bilo varfarin, bilo novi antikoagulantni lijekovi. Ali za najveći broj pacijenata u našoj sredini antiagregaciona terapija jeste terapija koju je najčešće mi predpisujemo. Ja moram da se složim sa profesorom Boširevićem u jasno definisanim situacijama, kao što je u slučaju sa gospođom, onda je antikoagulantna terapija apsolutni izbor. A inače, antiagregaciona terapija je terapija za koju mi znamo da već decenijama smanjuje rizik i od srčanog i od moždanog udara. I mi smo imali jedan ogroman broj studija koja su pokazala veliku, što se kaže, veliki značaj acetilsalicilne kiseline, i to u različitim dozama, i mi sada definišemo tu dozu od 75 do 100 mg kao sasvim dovoljno za prevenciju moždanog udara u smislu sekundarne prevencije. Mm-hmm. Ali moram da kažem, i antikoagulantna terapija i antiagregaciona terapija i bilo koja vrsta terapije ne ukida rizik, samo ga smanjuje u određenoj mjeri.
Profesore, kada je rizik da se moždani udar ponovi najizraženiji? Da li postoji?
Postoji, znači postoji, i to opet sada zavisi ovo što je profesorka Bubaširić rekla, o kom tipu se moždanog udara radi, čak i o načinu nastanka. Mm-hmm. Znači potpuno su drugačiji rizici kod moždanog udara koji su posljedica ateroskleroze i dugotrajnog procesa sužavanja, odnosno smanjivanja kalibra arterija, a drugi su rizici kod poremećaja srčanog ritma, pa svaki paroksizmom atrijalne fibrilacije može da bude novi rizik i nova epizoda u smislu pojave moždanog udara. Sećam, mi smo i tehnički ovladali nekim parakliničkim i paradijagnostičkim pokazateljima koji nam govore koji ti pacijenti imaju određeno viši rizik. Pa recimo kada govorimo baš o poremećajima srčanog ritma ili kako mi to ranije smo govorili kardioembolijskim mogućnostima za moždani udar, sada mi imamo i detekciju embolusa i transkranijalni doppler gdje možemo da u realnom vremenu pokazujemo jednu seriju malih tih krvnih sudova, odnosno narkotičnih masa koje idu ka moždanoj cirkulaciji i na osnovu broja takvih impulsa u jedinici vremena mi možemo da stepenujemo taj rizik i na osnovu toga to može da nam bude kriterijum čak i da odlučimo koje vrste terapije, da li će biti dovoljna antiagregacijna ili moramo da uvedemo antikoagulantnu terapiju. Druga stvar što je također jedan dobar vid, što bi se reklo, dobrog sagledavanja ovog problema sa više aspekata je recimo da mi imamo u sekundarnoj prevenciji, to ne smijemo da zaboravimo, sem lijekova mi i dalje moramo da kažemo da je karotidna enterektomija, odnosno hiruška metoda u sekundarnoj prevenciji ostaje i dalje jedna značajna i moćna metoda sekundarne prevencije kod također selektovanih pacijenata. To su ti pacijenti koji imaju stenozu jedne od unutrašnjih karotidnih arterija 69, odnosno 70% i višu i operacije, ako su dobro postavljene i ako su dobro indikovane, nude značajno dobre rezultate u smislu prevencije. Tu se sada pojavljuje ova nova, potpuno nova i napredna tehnika u smislu neurovaskularnih tehnika, stentova i ja moram da kažem, kardiolozi su možda brojni, jer ja sam potpuno ubijeđen da je neurologija jedna od najkurativnijih medicinskih grana ovog trenutka. Mi na polju biohemijske i molekularne medicine, ali i na polju instrumentalne medicine potpuno pratimo savremene trendove i u smislu hirurgije, kada govorimo o karotidnoj enterektomiji, u smislu neurovaskularne medicine, kada govorimo o stentovanju, embolizacijama, stavljanje, što se kaže, isključivanje cirkulacije kod hemoragija, rešavanje neurizmi, sve su to neke stvari o kojima profesorska Bumbašević i ja insistiramo. Znači, mi da bismo te stvari radili na najvišem nivou, mi moramo da budemo rasterećeni nekih drugih stvari.
Naravno,
koji mogu da rade i to vrlo kvalitetno i ljudi koji mogu biti pozicionirani vrlo mnogo bliže pacijentima, imati više vremena za njih.
Profesorka, kakve su prognoze kada moždani udar ostavi invaliditet? U smislu lečenja, oporavka.
Ja bi samo bi malo dodala na ovaj recidiv moždanog udara kad se najčešće javlja. Lepo je profesor rekao da je vrlo česta pojava i da postoje različiti uzroci, da postoje oni koji su češći, onaj uzroci koji su češći i koji češće dovode do recidiva. Recidiv je najveći na samom početku akutnog moždanog udara. Znači smatra se da je u prve dve nedelje čak 10%. Znači svaki deseti pacijent u prve dve nedelje može da dobije novi moždani udar ukoliko ne dobije terapiju. I to je period kad je i najuspešnija terapija. Znači najčešće je to aspirin, praktično u svim slučajima je tada aspirin i tada je taj aspirin najefikasniji i smatra se da štiti čak do 80%, što u kasnijoj fazi se smanjuje, ali smanjuje se i učestalost rekurentnih, odnosno novih moždanih udara. Tako da je jako važno na tom samom početku da počnemo sa terapijom. A izvinite, šta
ste su prognoze kod invaliditeta? Naravno,
što se tiče invaliditeta
u lečenju, u oporavku,
u pojavi invaliditeta,
oduzetost.
Pa otprilike na početku rečeno da negde od, ne može da se kaže trećina, sad se već kaže da 50% od 50% preživelih će imati težak invaliditet, da nije sposoban za samostalan život. Ono što je problem kod takvih pacijenata, što u stvari o njima u zemljama poput naše, dakle srednje razvijenim siromašnim zemljama, nema organizovane brige, nego su ti pacijenti prepušteni porodici na brigu. Porodica, naravno, to su ljudi, deca koja rade, tu su mala deca.
A koliko fizikalna terapija?
Veliki problem. Što se tiče fizikalne terapije, ona je vrlo uspešna. Ona počinje od samog početka, znači rana fizikalna terapija se primenjuje, sa prvim danom lečenja se počinje. Ali ako imate velike, masivne moždane udare koji su vam zahvatili celu moždanu hemisferu, onda ste u startu sigurni da oporavak neće biti kompletan, šta god preduzeli kod pacijenta. Ima smisla raditi fizikalnu terapiju, jer fizikalna terapija ne samo što dovodi do oporavka, ona isprečava niz komplikacija koje mogu biti jako ozbiljne, kao što su potpuna ukočenost oduzetih ekstremiteta, pojava dubokih venskih tromboza, pojava kontraktura, dakle zgrčenih mišića. I kaže se da negde u fizikalna terapija treba da se primenjuje u prvih 5 godina, jer u tom periodu može da dovede do delimičnog oporavka. Naravno da je najveći oporavak na samom početku.
Da,
i da je posle oporavak sve manji i manji, ali i najmanji oporavak za takvog pacijenta nešto znači. Da.
Slušalac iz Beograda je sa nama, izvolite, dobroveče.
Dobroveče, poštovanje. Biću brzi i ekspeditivan, što se kaže, hitar. Imam da doktor jedno pitanje. I da li stres naravno utiče na šlong, kada čovjek se pretjerano nervira, između ostalog, to je dokazano, bez obzira da li on hoda, šeta i bavi se rekreacijom, kada je on nasledno, što se kaže, stres. I drugo, meni ponekad kad se doživim taj stres, imam vibraciju po telem, igram i meso i kaži prst na levo i na desnoj ruci i da igram i prst od jedan put. A mlad sam, imam 39-40 godina.
Dakle,
obratim neurologu.
Da, da, profesor, izvam.
Znači, ja imam posebno mišljenje o stresu. Stres je neophodna u evolucionalnom smislu. Znači, od samog rođenja počinje stresan period, pa sve do smrti. Znači, svako buđenje i početak dana je stresna reakcija. Znači, stres mora da bude tako shvaćen, u smislu da je potreban da bi čovjek bio kreativan. Ali postoji ravnoteža između stresogena i naših adaptacionih mogućnosti. Ako mi kao jedinke, a mozak kao regulator svih tih funkcija može adaptacijom, svojim adaptacionim mehanizmima, taj stres kanališe i usmjerava ga u pozitivnom smislu, stres je veoma povoljan, čak i evolucijno potreban. Ali ako je stres takav da previše troši adaptacijone mehanizme,
pa da,
i izaziva različita oštećenja, pa možemo sada da kažemo da. I da molekulskog nivoa izaziva učenje određenih materija koje jasno izazivaju poremećaj u biohemizmu, to se u jednom trenutku dovodi do morfološkog nivoa oštećenja. I tada je stres predvladao, to mi to zovemo takozvani adaptacijani slom ili slom autoregulacijanih mehanizama. I to je najbolje objašnjeno na primjeru hipertenzije koja traje. Jer mozak ima autoregulacijni mehanizam da sam kontroliše dotok krvi ka mozgu. I to u jednom širokom rasponu, od 60 mm živinog stuba do 200. I to ako kratko traje, to mozak sam može da sužavanje krvnih sudova, otvaranje krvnih sudova to reguliše, ali ako je to hipertenzija koja traje godinu dana, a mi ju ne liječimo, ti mehanizmi se istroše i dođe do pucanja ili zadebljanja krvnog suda, do oštećenja, do infarkta ili hemoragije. U tom smislu mislim da, gospodin ružno je reći, ali mislim da više treba da razmišlja o tome zbog čega je ovako uznemiren i da prije neurologa on bi trebao da uzme možda neki sedativ ili da razmišlja o nekom drugačijem
kanalizam. Govoru nekad kažu šlogiraću se od nerviranja.
Pa to jeste svakako, znači sam stres, kako mi to kažemo, ako je akumuliran, ako skoči pritisak, to se stvara za čarni krug, ali sam stres ne možemo da definišemo
kao uzrok moždanog udara, ne, lepo je Ranko rekao, dakle kao pojava pritiska, kao pojava te anksioznosti koja opet diže pritisak, diže hormone, kateholamine, tada da, ali direktno da imate stres, a sve ostale parametre u redu, neće
ostalo nam još 5 minuta do kraja emisije. Poštovani gosti, kakve su mogućnosti lečenja vaskularnih bolesti mozga u Srbiji? Šta imamo, šta nam nedostaje, osim ove činjenice na koju ste vi ukazali da je recimo važno da postoji neurolog u domu zdravlja?
Mi ćemo se, ja mislim, vrlo brzo susresti, odnosno već se susrećemo sa kadrovskim problemom. Ne znam da li se ti slažeš sa mnom, ali mi imamo problem neurologa kao struke. Veliki broj odlazi u penziju, ne postoji adekvatna zamena. Mislim, po nivou stručnosti. Mladi se primaju, nije broj, nego mladi se primaju, mladi se edukuju, mladi uče. ali bit će jedan veliki zjap između ovih starijih i tih najmlađih. S druge strane, imamo veliki problem sa sofisticiranim kadrovima. Ovo što je profesor Ičević rekao, sada je u svetu praktično pravilo da se teški moždani udari, oni kojih se mi svi bojimo i koji u stvari nose celu ovu priču tragičnu, da se oni leče sa tim mehaničkom ekstrakcijom tromba. Dakle, uđe se kateterom u krvni sud i onaj koji je zapušen, iščupa se praktično ta trombotična masa koja je zapušila krvni sud. E, tu mi sada imamo institucije koje mogu da obavljaju takve intervencije, jer ono što je dobro su opremljene. Dakle, svi mi imamo opremu za takve intervencije. Međutim, suočavamo se da u takvim institucijama radi jedan lekar, dva lekara ili ni jedan za službu koja bi trebala da funkcioniše 24 sata. Ja. Šta je problem? Ti ljudi se edukuju i u svetu i kod nas. Kada se dobro izedukuju, oni odu u svet ili zarađuju 10-15 puta više nego što zarađuju ovde.
Ja bih ovdje dodao i mislim da je ovo to srž problema. Mi imamo jedan problem, neurologije nemamo u domovima zdravlja. Automatski onda neurologija ne spada u kategoriju primarni, odnosno
primarne zdravstvene zaštite,
nego kako se to kaže prioritetnih specijalizacija.
Da.
Neurologija jeste jedna od ozbiljnih specijalizacija. Mi se stvarno trudimo kao društvo da mi imamo i društvo mladih neurologa Srbije da ih motivišemo, ali motivacija podrazumijeva i nešto da im se ponudi. A da bi se nešto ponudilo, oni moraju da imaju jasno definisan segment vještina i tehnika šta će raditi u sljedećih 20 godina. Potpuno se slažem. Tehnički možemo vrlo lako da stignemo svijet. Samo malo da država bude sa boljim BDP-om, mi ćemo da kupimo i katetere i nove magnete. Mi moramo da radimo na
da
tome
zadržimo
stručnjake, ne samo da ih zadržimo, nego stalno da edukujemo i Beograd mora da ima 10 ljudi koji mogu da rade trombektomiju. Ne da zavisimo od jednog ili dva, pa ne daj Bože šta ako oni odu na odmor.
Da.
Osobito što srećom Beograd ima 3-4 ustanove koje mogu da rade to na vrhunskom nivou. Nemam nikakav problem, ja sam se zalagao više puta da to bude ako treba i dežurstvo na nivou gradskog zavoda za zaštitu i da se zna u tom danu taj čovjek će ići da radi trombektomiju u Klinički centar Srbije, u Sveti Savu, u Vojno-medicinskoj akademiji. To su tri ustanove koje možemo tehnički i organizacijalno da lako organizujemo, ali nemamo dovoljno ljudi. Na VMA je, što se kaže, urađeno dvije trombektomije, ali mi smo se taj dan svi angažovali da bismo to uradili.
Moram da vas pitam ukratko, šta savjetujete zdravim ljudima koji vode računa, ne puše, naravno imaju fizičku aktivnost umerenu, kako da kontrolišu kvalitet krvnih sudova?
Pa tu u principu treba kontrolisati faktore rizika. Dakle, u mladosti već krenuti sa masnoćama i povremenim, nečestim merenjem pritiska, te kako je tu nešto, lipidni status, da vam je holesterol i trigliceridi. Tu treba, onda se kaže da u porodicama gde imate moždane udare, infarkte srca, već od dečijeg doba krećete da kontrolišete faktore rizika, zato što su to prosto nasledne priče najčešće. A što se tiče kontrole krvnih sudova, pa ukoliko su faktori rizika dobri, teško da će biti promjene na krvnim sudovima. E, kad krene tu nešto da se menja, onda u stvari treba povremeno uraditi i doplere.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Gosti Radio Beograda 1 emisije U središtu pažnje bili su profesor dr. Ranko Rajičević, predsjednik Društva neurologa Srbije i dr. Ljiljana Beslać-Bumbaširević, profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.